Сімейна біблійна година з Олександром та Надією Пастушак на Радіо М.
Вітаємо вас. Сьогодні ми поговоримо з вами про блудного сина. Про те, чому він пішов з хорошого, щасливого дому. Що він шукав, як задалеко він зайшов. І все ж таки головне запитання, чи можливо повернутися з своїх блудних доріг, і чи батько прийме, чи ні. І поговоримо про це сьогодні з пастором церкви Григорій Пастушак. Вітаємо вас.
Вітаємо.
Отож, будемо починати з цієї історії. Що це була за сім'я, скільки там було синів, і чому все ж таки він захотів піти?
Притча про блудного сина, вона міститься в Євангелії від Луки. Це притча про те, як у батька було два сина, і ось один із них, молодший, він забажав узяти належну, так би мовити, належну частину, яка належала би йому, і піти від батька. Разом із тим, коли ми читаємо цю Євангелію, 15 розділ, то хоч і ми всі називаємо, що це притча про блудного сина, але я не знаходжу там, що це притча. Навпаки, я знаходжу там ось слово, яке говорить Ісус Христос, і Він оповів, у чоловіка одного були два сина. Я думаю, що це швидше розповідь про конкретну подію, ситуацію, яка склалася в сім'ї цього батька. Але я так само, як і всі, називаю це притчею про блудного сина. І разом із тим бачу настільки реально тут, в цій притчі, в цьому оповіданні, розповідається про ситуацію, яка може скластися не тільки в сім'ї цього батька, але в багатьох і багатьох сім'ях, які жили і які і досі живуть. Коли є діти, коли є батько, коли є ось ці конфлікти в сім'ї і бажання молодих чогось кращого, чогось ліпшого, але до чого воно доводить або приводить, ми бачимо вже згодом, згідно розповіді цієї притчі.
Отож, це може бути як ілюстрація на основі реальних подій, або це реальна історія?
Так, я більше згідний, що це або ілюстрація, або насправді це є реальні події, які відбувалися в якомусь конкретному місці, в одній із сімей. Так, як говорить Ісус, і Він оповів, тобто розповів. То Ісус розповів ось таку ситуацію.
Ну так, ми можемо поглянути, що сам сюжет не надто такий фантастичний. Це могло буквально статися в кожній майже сім'ї. Тому тут
хоча майже будь-яка притча, вона, так би мовити, на таких якби реальних подіях, але деякі притчі, вони справді містять у собі цю алегорію, і відчувається, що це просто ось ці алегоричні, ця алегорія вказує на якісь конкретні такі моменти, які можуть бути в житті. Ця ж притча, вона досить реальна.
А чому сам цей син забажав забрати з собою там маєток? Що це означало по відношенню до батька? Чому він просто сам собі не обернувся і пішов, а ще захотів взяти з собою багатство?
Ну, як воно було, так воно і є. Коли є діти, коли є батько, то завжди батько, якби він дає у спадщину своїм дітям якусь належну частину. І про це знали всі колись, і про це знають і тепер. Звичайно, в нормальних, хороших, гарних сім'ях. І коли батько відходить із землі, то, звичайно, якась частина маєтку, вона залишається або одному, або другому сину, дочці. І тим самим батько ось те, що він придбав за своє життя, він дає своїм синам і дочкам. Тут же така сама ситуація. Він же побачив і знав про це, але хотів скористатися тим, що належало би йому ще при житті батька. А це вже йшло в розріз із будь-якою логікою, із будь-якими такими правильними такими оцінюваннями всього життя. І тому він зробив всупереч будь-якій тверезій людській логіці.
Тому це було так неетично або морально неправильно.
Так, це тому було морально неправильно.
Він виходить так, що батько ще живий, а він рахує батька вже за мертвого. Батько, ти для мене вже не існуєш, віддай мені те, що мені належить, і до побачення.
Задовго живеш, я заберу твою
частину. Я вже хочу щось мати, так?
Так?
Тому це могло сильно образити батька.
Звичайно. Я думаю, що ось цей такий образа на серці батька, вона залишилася... вона була надзвичайно великою. Хоча разом із тим ми бачимо, як мудрий батько, він зумів все це у собі вгамувати, і він не робив нічого того, що показало це десь, щоб інші бачили. Якщо й було щось у нього в серці, то він, батько, зумів все це вгамувати в собі і проявити надзвичайно велику любов до свого сина.
І як батько взагалі відпустив сина? Він ж міг сказати, що як ти посмів таке мені сказати? Хочеш ти, іди звідси, але не претендуй, або не проси, не вимагай від мене те, що ще не почався, те, що ще неправильно давати.
Да.
Як він відпустив його?
Якщо так говорити, то звичайно і по закону, і по логіці, і по будь-яких правилах життєвих, по моральних, звичайно, батько міг би сказати так, що слухай, якщо ти так поступаєш, то ти не отримаєш взагалі нічого, і ти можеш йти взагалі ні з чим. Але дивлячись, як поступив батько, який взяв і ось ту частину, яка належала би йому уже згодом, потім він віддає і каже: на, сину, якщо ти вважаєш, що це твоє, то будь ласка. Тобто, я думаю, що це було мудре рішення батька по відношенню до цього молодшого сина. Він не став сперечатися, він не став йому заперечувати, чи ще щось інше, якісь аргументи, справді аргументи йому доводити, казати, показувати, але зробив так, як він хоче. І згодом ця притча або ця розповідь, вона показує, що рішення батька, воно було дуже і дуже мудрим. Він поступив як мудрий батько.
Отож, куди пішов цей син і що він робив з цими коштами?
Якщо дивитися згідно тексту, то написано про те, що він забрав те, що належало йому, подався до далекого краю, і розтратив весь той маєток, або все те, що було дано йому, із своїми товаришами. Товариші, певно, були люди такої легкої поведінки. Вони, певно, любили жити на широку ногу і нічого не робити. І вони дуже швидко все те витратили, що мав ось цей блудний син. Далі ми читаємо про те, що коли він все це прожив, тобто потратив, то вже після цього він товариші кудись зразу зникли. Коли в нього були гроші, маєток, коли в нього був достаток, і вони могли користатися з цього, то вони були товаришами, але коли все це закінчилося і вони побачили, то певно вони пошукали когось іншого, такого самого. Але і самі розбіглися. А цей син, він залишився біля розбитого корита, фактично. Він залишився ні з чим.
Тобто, які би великі гроші не мав, якщо немає мудрості в використанні, то він дуже швидко залишається з нулем.
Звичайно. Якщо тратити це без мудрості, без розуму, будь-які кошти, якщо у вас є, і ви тратите їх просто так, і мало того, і ще й тратите на такі речі, які не приносять ніякої користі, то вони дуже скоро закінчуються. Якщо не заробляти, якщо не поповнювати ваш бюджет або ваш достаток, то він рано чи пізно обов'язково закінчиться. А ще, якщо ви тратите не самі, а своїми друзями, а в друзів апетити вони завжди великі, особливо на чуже, то тоді цей маєток, ці кошти, цей достаток дуже швидко він піде на нівець.
Тому що друзям подобається жити за чужий кошт.
Звичайно.
На широку ногу, так. Тоді до якої ручки докотився сам цей блудний син?
Ми читаємо про те, що коли він уже збанкрутів, то він зрозумів, що нічого немає в нього, йому потрібно з чого жити, мати якісь хоч що-небудь, щоб за щось харчуватися. І ми читаємо, що він пристав до одного чоловіка, до мешканців того краю, і той чоловік його післав пасти свиней на поля свої. І тоді цей син почав харчуватися з того, що харчувалися свині. Я думаю, що положення цього сина було настільки низьким, він дістався ось цього дна. Це було просто яма, дно. Далі падати вже не було куди. І ось тільки там вже він зрозумів, в якому положенні він знаходиться. Він вже був біля того, так сказати, справді такого реального розбитого корита.
І тоді, як він все ж таки прийшов до тієї думки чи ідеї, що потрібно повертатися додому, до батька?
Я в цій притчі або в цій розповіді бачу, і бачу ось не тільки той процес, коли цей блудний син, він падав вниз, але бачу також і ось це сходження, кроки, коли піднімається цей блудний син назад до того самого положення, в якому він знаходився в домі свого батька. І перше, про що ми читаємо, це те, що він спам'ятався. Тобто, перший крок, який зробив цей син для того, щоб повернути собі назад той статус, в якому він знаходився, хоча він і думав про це. Він реально не думав про те, що він поверне собі статус сина. Але перший крок, а цих кроків є 5, то перший крок, який він зробив, це написано, що він спам'ятався. Тобто він побачив реальний стан речей. Він побачив дно, він побачив яму, він побачив себе того, що він вже опинився біля ось цього корита і що йому потрібно звідси вибиратися. Тому для того, щоб людина також повернулася або прийшла, почала вибиратися із того положення, в якому вона знаходиться, якщо це положення досить гірке, то вона повинна реально оцінити стан речей. Тобто він побачив це, і це було дуже і дуже позитивно.
Ви говорили про 5 кроків, так? Сходження з цієї ями. А який був другий?
Другий крок – це те, що він зажурився. Тобто він побачив себе, він спам'ятався, і це було смуток про те, що я тут роблю. Скільки наймитів, він сам сказав собі, скільки наймитів у батька мого мають хліба аж надмір. А я ось тут із голоду гину. Тобто йому було дуже і дуже на серці, так би мовити, боляче, що він, мавши статус сина, мавши багатство в домі батька, він опиняється тут, і йому стало за себе дуже і дуже прикро. Як так? Чому так? І це був той другий крок, який також він зробив для того, щоб вибратися із цієї ями.
Отож, він спам'ятався, потім йому стало прикро. Які далі в нього
і
були
далі
емоції?
Ще один крок – це його, це сором. Сором за те, що він зробив. Він подивився на себе, він подивився на свої лахміття, він подивився на своє немите тіло, він подивився на все, що було на кругом, йому стало соромно. Соромно за себе. Як? Я ось тут. Він не просто зажурився, за чому він там. Він не просто спам'ятався, але йому також і соромно стало. Він, певно, згадав, що він колись був охайним, чистим, нагодованим. А тепер, дивлячись на самого себе, дивлячись на те, що він, в якому положенні він знаходиться, йому бридко було за самого себе. Йому було соромно за самого себе. І тому він каже: встану, піду і скажу.
Отож, я думаю, що він зрозумів, що не про таке життя він мріяв, коли виходив з дому батька.
Певно, звичайно. Коли він йшов у вільний світ, і коли в нього ще в кишенях були гроші, чи якийсь інший такий маєток, то, певно, він думав про щось інше. Він думав про веселе життя, і цьому веселому життя не буде кінця і краю. І навіть тоді, коли він розкошував, коли в нього друзі були, коли в нього було все, він ніколи не думав про те, що може статися. І ось коли уже тут, в домі цього хазяїна, який прийняв його, де він пас ось цих свиней, то, звичайно, спам'ятавшись і зажурившись, він засоромився. Він засоромився самого себе, і він, певно, подумав, а що, якщо би мене в такому вигляді побачив батько? Або ті знайомі, які були раніше в нього? Ні, не ті друзі, які допомогли йому розтратити його маєток, але ті, котрі ще були раніше, коли він ще був в домі батька, і він, дивлячись на себе, йому було соромно за себе.
І які далі в нього були емоції? Про що він далі роздумував?
Написано про те, що коли він засоромився, то написано, що він каже: «Встану, піду і скажу». І це четвертий крок, який привів його до того, щоб він назад повернувся в те положення, в якому був. Тобто це була сповідь гріха або сповідь, або, скажімо так, прохання про прощення у батька. Він каже: «Встану, піду і скажу, прогрішився я, отче, проти неба і проти тебе. І вже недостойно називатися твоїм сином. Прийми мене в число хоча б наймитів своїх». Цікаво, що це все ще не було сказано, ще не було в нього на язиці. Він це ще поки що думав в своїм думках, в своїй голові. Він каже: в думці встану, піду і скажу. І цікаво, коли він справді пішов, коли він справді вже зустрівся з батьком своїм, то він почав говорити ці самі слова і сказав, що я прогрішився, але коли ми читаємо там далі розповідь цю, то там написано про те, що батько, він навіть не дав докінчити ось це, висловити йому ось це покаяння або це прохання про прощення аж до кінця. Він простив його і зразу сказав: дайте йому перстень на руку, дайте йому сандалі, одзуйте його нову одежу і приготуйте теля, і ми будемо веселитися, тому що цей син був мертвий, ожив, він загубився і тепер знайшовся. Тобто, я думаю, що цей четвертий крок – це був найважчий. Що найважче людині тоді, коли ви зробили щось, якийсь проступок перед своїм ближнім, дружиною, чоловіком, другом? І коли ви знаєте, що ви зробили неправильно, найважче, що ви можете зробити, це попросити прощення, визнати себе винним і сказати: «Пробач, я був неправий». Як мало таких людей, які мають силу волі сказати: «Пробач мені, я був неправий». Зазвичай людина шукає того, щоб виправдати себе, щоб сказати: «Та от так склалася ситуація, та я не то думав, та я не так хотів, та я ще щось». Тобто 100 таких причин, можливостей для того, щоб виправдати себе, ніж сказати: «Я винен, пробач». Але блудний син, він все-таки цю річ він в собі здолав, ось цей, можливо, такий неправдивий сором, і він прийшов до батька свого, сказав і був прощений.
Я так розумію, що він спершу подумав про це, а потім пішов це і виконав. Часто люди можуть в розумі усвідомлювати, що вони були неправі, визнавати свою помилку, але нікому про це не сказати. І не піти, і не вибачатися, тому що їм его, гордість не дозволяє. Але в його випадку я бачу, що він молодець, що він все ж таки пішов і зробив це.
Людина може сказати, так, тобі треба. Я знаю, що я неправильний, але ти цього заслужив. І я ніколи не буду, я тобі тебе образив, але я в тебе не буду просити прощення. Ну, і, тобто, оце егоцентричність людська, вона веде до того, що призводить до того, що людина дуже важко просить пробачення. Якщо ви посварилися в сім'ї, і ви знаєте, що ви винні, як важко сказати «любий, пробач, прости», ви все-таки чекаєте, що «ага, ти таки була чи був більше винен, ніж я». І цим самим ми показуємо своє «я», показуємо свою егоїстичність. Як на прикладі цього блудного сина, ми можемо вчитися смирення, ми можемо вчитися покори і визнання своїх помилок.
І мені дуже цікаво, який там п'ятий крок, чи ми вже про нього проговорили?
Ні, ще не проговорили, але п'ятий крок – це те, що він вже ніколи не повернувся до того положення, в якому був. В домі батька добре, в домі батька щастя, в домі батька блаженство. І коли ось батько, він сказав, дайте сину моєму і перстень, і взуття, сандалі, дайте йому, ми будемо веселитися, їсти, пити, тому що є привід для цього, то вже ніколи більше прощений блудний син не повертався і не робив тієї самої помилки, яке було на початку цієї розповіді, цієї притчі. Він зрозумів, що те, чому він був неправий, він в тому покаявся, і повторювати свої помилки він уже ніколи не повторював. Тобто він уже не повертався до того. Він, так би мовити, він спалив за собою всі мости для того, щоб повернутися назад, де він був.
Мене дуже дивує реакція батька. Як він міг його прийняти після всього, що син зробив? Він ж мав право сказати, що сину, ти сам наробив, тепер вигрібай сам. Ти поламав зі мною всі відносини, тепер я не вважаю тебе взагалі за сина. Так? Тобто він мав право на це. Але історія каже, що батько виглядав, начебто очікував на нього. Що це за така любов батька чи стан батька, що він абсолютно все прощає?
Більшість земних батьків так і поступають. Мало того, інколи вони виганяють синів, які поступають неправильно із свого дому, кажучи, тут немає твого нічого, не хочеш мене слухатися, чи ще щось, чи, можливо, якісь інші причини, забирайся геть, і він більше вже навіть і не згадує про своїх дітей, про свого сина чи дочку. Розповідь, притча про блудного сина показує нам батька зовсім іншого, який спочатку мудро поступив, що не став сперечатися, і разом із тим він все-таки в очікуванні був. Якщо він був в очікуванні, я думаю, він бажав цього, він, так би мовити, думками молився і просив Бога, щоб він повернувся, син. І він постійно був і жив з надією, що блудний син повернеться. Я думаю, що характер батька, він повинен слугувати прикладом для багатьох батьків сьогоднішнього дня, щоб так поступити, простити своїх дітей, можливо, ваші діти, можливо, ваш син залишив вас, і навіть причини були, з вашої сторони ви правильно поступили, так би мовити, але все одно потрібно простити, потрібно любити і чекати повернення. І мало того, навіть самому зробити цей перший крок на зустріч. Він йшов, батько, і виглядав. Тобто це той ще там був, біля того розбитого корита, він ще там був, біля тих свиней, а батько вже йшов. вже чекав, вже робив ось ці кроки назустріч в очікуванні свого сина.
Дійсно, це дуже сильно вражає і показує величезну і неймовірну любов цього батька. Отож, син повертається, батько радіє, сім'я радіє, слуги влаштовують певний навіть бенкет. Але яка була реакція старшого сина?
Якщо взагалі читати від початку до кінця цю притчу, цю розповідь про блудного сина, я вже сказав, що її можна розділити на декілька таких частин. Спочатку це частина цієї притчі, коли син падає вниз до того положення найнижчого, в якому він знаходився. Потім йде його сходження до гори, ось ці 5 кроків назустріч до батька. І третя частина цієї притчі, цієї розповіді – це реакція старшого сина. Реакція старшого сина, вона з однієї сторони дивує, з іншої сторони, або, скажімо так, спочатку вона здається справедливою, але разом із тим вона дивує. Справедливою чому? Тому що, знову ж таки, старший син, здавалося б, ну в чому можна би було його реакцію, так би мовити, його дорікнути? Що він сказав неправильно? Він же ж говорить: батько, я все виконував, він послушний, він гарний, він працьовитий, він все, що робить, що робив, він робив для того, щоб накопичувати маєток і все таке інше. І він слухався батька. І здавалося, і це є, так би мовити, правильно. Але дивує те, що він все-таки не міг проявити тієї любові, яка була в його батька до цього меншого сина. Він каже: як так, я все робив, а ти навіть мені ніколи не влаштував ніякого такого, якоїсь заходу такого, щоб я міг повеселитися зі своїми друзями. Ну і дорікнув батька. Батько каже: слухай, все, що моє, це все твоє. Але тепер, коли твій брат, який був мертвий і ожив, який був загублений і знайшовся, тепер ми повинні радіти. Тобто він не проявив тої братерської любові. Він не проявив ось того, тієї любові, яке було в його батька. І цю притчу можна також назвати притчею про старшого сина. Угу. Не тільки про блудного сина, але й про старшого. І ця притча також і вчить, як не повинні ми ставитися до тих, котрі зробили в своєму житті помилку, якщо, а тим паче, якщо це рідні, близькі, і як ми повинні до них проявляти все-таки і любов, проявляти ось ту повагу, і навіть якщо бачили, що щось було в їхньому житті не так, але вони спам'яталися, зупинилися, то чому би не простити?
То ми бачимо, що в старшого сина не було такої любові, яка була в батька. Не було такого прийняття. Ми знаємо, що в Біблії зазвичай притчі, вони символізують щось. Тобто якісь буквальні земні речі пояснюють якісь духовні принципи, духовні закони. Так от, в цій притчі кого символізує батько?
Це справді так, що будь-яка притча, вона щось символізувала. І якщо ви помітили, коли ми говорили про притчу, ми старалися уникнути такого слова, як Бог, як Отець Небесний, як любов Божа. Чому? Тому що ми показували спочатку, хотіли показати, що це була любов батька до свого сина. Але Ісус Христос, коли розказував це оповідання або цю притчу, то все-таки він мав намір показати щось інше. Не просто, так би мовити, схвалити цього батька, що так мудро поступив і так люблячи. Але Ісус Христос хотів показати свого батька, небесного батька, по відношенню до грішника, по відношенню до людини грішної, яка в цьому світі, і показати надзвичайно велику любов, Божу любов до грішної людини.
Тому батько показує любов Божу, так? Що так само, як цей батько любив свого сина, так само небесний батько так любить нас, грішників.
Так, це так. Тому що як блудний син, так і ми. кожна людина, вона в положенні блудного сина. До тих пір, поки не повернеться в дім Батька Небесного. Якщо люди залишили Бога, якщо людина залишила церкву, якщо людина залишила Біблію, Євангелію, де написано ті слова і ті вимоги, які Бог, як Отець Небесний, ставить до нас, то, звичайно, ми в положенні блудного сина. Ми в положенні, коли ми йдемо не до нього, не піднімаємося цими сходинками до нього, але опускаємося все глибше, все далі і до самої прірви. І свого часу багато з таких блудних синів і дочок, які ніколи не повернуться до Бога, до Ісуса Христа, вони опиняються в озері огненім. А це вже дно, з якого взагалі немає ніякого вороття. І ось Ісус, Він показує цю любов. Спочатку те, що людина повинна схаменутися, засоромитися своїх гріхів, сповідати свій гріх, ніколи його не робити і цим самим повернутися до Отця Небесного. А Він, як люблячий і праведний, Він прощає і очищає від усякого гріха.
Тому я так розумію, що ось цей образ цього блудного сина, він показує нам життя грішника, який, можливо, також бездумно переживає своє життя, розтрачає свої ресурси, свій час, маєток, докочується так до певного такого дна, але також показує, що є все ж таки шлях назад, є все ж таки вихід, є все ж таки повернення. Так? Тобто, що все ж таки, як далеко би не докотилися ми, як люди, так? Все ж таки є шанс повернутися назад.
В такому положенні більшість людей, більшість населення землі, які спиною стоять до Бога, і які в цій ямі, гріховній ямі. І як я вже сказав, вони і не журяться про свій гріх, і їм не соромно чинити гріх. Сьогодні людина хвалиться гріхом. Сьогодні ті, котрі роблять гріх, чинять гріх. Вони навіть хваляться цим. Вони розповідають іншим, їм приємно, вони їм зовсім не соромно за те, що вони роблять. Вони навіть це інколи держави, це якби взаконюють гріх чи, можливо, аморальні поступки і ніколи не думають про те, що за це потрібно нести свого часу відповідальність. Людина не соромиться і не журиться. Одного разу пророк Єремія, він звертається до, або пише слова Бога, коли Господь характеризує поведінку ізраїльського народу, який відійшов від Бога, повернувся спиною до Бога свого і каже Богу, чи засоромилися вони, чи їм соромно, коли вони чинять гріх, і сам Бог відповідає, ані трошки, не засоромилися, їм не соромно, що вони роблять. Так чинить і сьогоднішня людина. Сучасна людина – це людина, яка в положенні блудного сина, і, можливо, вона навіть це не відчуває. Їй приємно робити гріх і сказати про те, що ти свого часу опинишся ще нижче. Це для неї ніякого значення ці слова не будуть мати. Але притча про блудного сина, вона показує, що тільки той, хто повертається, повертається до Бога в покаянні, в щиросерднім таким проханні про прощення, така людина, вона назад, вона отримує статус сина. Отримує статус прощеного. І така людина має надію на вічне життя. Якщо ж цього немає, то, звичайно, ця притча розповідає нам і вказує нам на те, що людина, вона потрапить в те місце, де плач і скрежить зубів.
Ця історія показує мені, що насправді не соромно каятись. Навпаки, соромно залишатися в тій ямі, в якій ти є. Так? Тобто, що покаяння – це не втрата, навпаки, це прибуток. Тобто, ти повертаєш собі те, що ти мав, або що ти міг би мати, це твої, можливо, якісь потенційні можливості, які ти втратив, і тому подібне. Тому покаяння – це добро, або це на користь самій людині, вірно?
Звичайно. Людина сьогодні чинить гріх і не соромиться. Є така характерна риса, коли ви зробили щось погане, і у вас виступає червоне таке, ви червонієте. Це говорить про те, що у вас совість є, вона не спалена, і вам соромно за те, що ви зробили. Сьогодні людина, вона не соромиться робити перелюб, робити вбивство, робити насильство, шахрайство, збрехати, і, ну, багато-багато того, що не повинно бути. Їй зовсім це не соромно. Але визнати себе винною і попросити пробачення – це соромно. Я ніколи не попрошу, я ніколи не стану на коліна перед кимось. Я не такий, я такий. Тобто ця гордість, це надимання веде людину якраз до самознищення. І людина в такому положенні, вона не хоче просити пробачення, вона ніколи не просить пробачення, їй не соромно робити гріх, але соромно каятися.
І останнє, які поради ми можемо дати нашим слухачам, які в силу тих чи інших обставин все ж таки опинилися в цьому дні, в цьому болоті, можливо, докотилися, вони не хотіли, можливо, так склалося, не вистачало мудрості і тому подібне. Все ж таки, що їм робити, щоб все ж таки вийти з цієї ями?
Ну, давайте я розділю пораду цю на дві такі частини. Перша – це порада тим, хто просто по життєвих таких, в якихось таких життєвих обставинах ви маєте конфлікт з синами, з дочками. Ви в положенні батька, який вигнав сина, або сина, який пішов від свого батька, або дочки, яка пішла від свого дому. Я радив би і дуже прошу на основі Божого слова примиритися. Зробити цей крок примирення, сказати «пробач», якщо ви вже довгий час, можливо, роки не спілкувалися, знайдіть номер телефону своєї дочки, свого сина, матері, батька, і позвоніть, і скажіть «тату, пробач, я був неправий». Життя, воно коротке, і вам потрібно примиритися, і вам потрібно попросити пробачення. І ви побачите, як з вашої душі зникне тягар. Тягар, який тяготить вас постійно. Дуже, дуже погано, коли люди не мають миру ні в серці, ні в сім'ях, ні в державі. І друга, так би мовити, частина, на що я хотів би також і порадити, і якби звернути увагу, це духовна. Якщо ви були в церкві і залишили церкву, ви справді в положенні блудного сина чи дочки, поверніться. Поверніться в лоно церкви, живіть згідно Євангелії, живіть згідно Слова Божого, примиріться, і ви будете мати вічне життя. І якщо ви ще ніколи не просили прощення у Батька свого Небесного, ви ніколи не визнавали себе винним, але ви все одно є тим блудним сином чи дочкою, прийдіть до Ісуса Христа. Ісус Христос чекає, як ось той люблячий батько. 2000 років тому назад він проявив до нас любов тим, що на Христі був розп'ятий за мене, за вас. І якщо ви сьогодні прийдете до нього і попросите в нього прощення, то він обіцяє вам вічне життя, тобто спасіння від вічної загибелі. Вічна загибель – це озеро огняне, де плач і скрежет зубів без кінця і краю. А прощена людина, прощений блудний син, він набуває статус втраченого сина, і він має впевненість в тому, що буде з батьком на вічні віки. Тому хай Бог вас у цьому благословить.
Дуже дякую за таку хорошу бесіду, за розгляд цієї історії, цієї притчі, також за ці поради. Я зрозумів саме те, що як далеко би ми не зайшли, є люблячий батько, який готовий завжди нас простити і прийняти. А також я зрозумів те, що як добре жити у сім'ї такого люблячого батька, такого щедрого батька, який прощає, благословляє і дає все, що він тільки може. Тому бажаємо кожному з нас, щоб ми знали цього батька і були у його сім'ї. Дякуємо, що ви сьогодні були разом з нами. Нагадаємо, що ви слухали передачу «Сімейна біблійна година». Вам всього найкращого. До побачення.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши.